celei serii despre evidențele credinței autentice. Evidențele credinței autentice. M-am oprit în ultima perioadă asupra unor aspecte care țin atât de stări interioare, cât și de acțiuni motivate de convingeri în centrul cărora se află credința și încrederea în Dumnezeu. Astăzi voi încerca să ilustrez alte fațete ale credinței prin evocarea unui episod care se regăsește în cele trei evanghelii sinoptice. Este vorba despre un episod destul de cunoscut. Luca plasează episodul în ținutul Gergesiților, Matei și Marcu în ținutul Gadarenilor. Luca și Marcu vorbesc despre un singur om, Matei despre doi. Despre ce este vorba? Ei, nu vă faceți probleme, că aflăm imediat. Luca, capitolul 8, începând cu versetul 26. Vă invit să vă ridicați. Și după aceea pe fratele Gigi Roșu o să-l rog să rostească rugăciunea pentru binecuvântarea sufletelor noastre în apropiere de cuvântul Domnului. Deci Luca, capitolul 8, citesc începând cu versetul 26. Au vâslit mai departe înspre ținutul Gerasenilor, care se află în dreptul Galilei. Când a coborât de pe țărm, i-a ieșit înainte un anumit om din cetate care era stăpânit de demoni. De multă vreme nu purta haine și nu locuia într-o casă, ci în morminte. Când l-a văzut pe Iisus, a strigat, i s-a închinat și a zis cu glas puternic: „Ce am eu de a face cu tine, Iisuse, Fiul al Dumnezeului cel preanalt? Te rog să nu mă chinui!” Căci Iisus îi poruncise duhului necurat să iasă din om. De multe ori acesta punea stăpânire pe el, fusese pus sub pază și legat cu lanțuri și cătușe, dar rupea legăturile și era dus de demon în locuri pustii. Iisus l-a întrebat: „Care ți este numele?” „Legiune”, i-a răspuns el, căci în el intraseră mai mulți demoni. Aceștia îl rugau să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Demonii l-au rugat să le dea voie să intre în porcii aceia, iar el i-a dat voie. Demonii au ieșit din om și au intrat în porci. Atunci turma s-a repezit pe râpă în jos și s-a înnecat în lac. Când porcarii au văzut ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de știre în cetate și în cătune. Oamenii au venit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus. L-au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, stând jos la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și cu mintea întreagă, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cum fusese vindecat cel demonizat le-au povestit totul. Atunci, toată mulțimea din ținutul Gergesenilor l-au rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi cuprinsese o mare frică. El s-a urcat în barcă și s-a întors. Amin.
Să ne vorbească, Doamne, și noi să ascultăm și să
Amin, amin.
Luați loc, vă rog.
Nu o să repovestesc acest episod, dar voi semnala câteva aspecte care, cred eu, răzmat în evenimentul acesta relatat, așa cum spuneam, de cei trei evangheliști. Și un prim lucru pe care aș vrea să-l observăm este legat de valoarea sufletului. Valoarea sufletului. După cum observați, Luca ne spune că era o turmă mare de porci. Marcu este puțin mai precis și spune că erau circa 2000 de porci. Acum, fie că este vorba de o persoană sau de două persoane, evident, Domnul Iisus Hristos găsește o valoare mult mai mare în sufletul acelui om decât în turma aceea de porci, care, așa cum observăm din relatarea Evangheliei, se distruge. Se distruge. Nu o să încerc să explic de ce au cerut demonii să intre în porci și pentru ca apoi porcii să se arunce în lac. Știm doar din alte descrieri ale Sfintelor Scripturi că este una din caracteristicile demonice, și anume răul, distrugerea. Și evident are loc o distrugere. Dar în comparație valorică, este clar că Domnul Iisus Hristos apreciază mult mai mult sufletul omului decât orice pagubă de natură materială. Orice pagubă de natură materială. De altfel, cu siguranță vă aduceți aminte, Domnul Iisus și în alte rânduri a precizat valoarea sufletului. În Matei, capitolul 16, versetul 26, avem acea prezentare a Domnului Iisus Hristos în care spune: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Deci valoarea sufletului, valoarea sufletului. Și cred că aceasta ar trebui și pe noi să ne facă să ne gândim mai mult la prețul sufletului în raport cu toate celelalte, cu toate celelalte lucruri. Trăim în universul acesta pe care unii îl consideră doar material. Trăim în cultura aceasta extrem de concentrată asupra materialismului. Și e clar, este o pornire a naturii noastre. Spuneam și în mesajul de dimineață cât de pronunțată este această tendință de a ne concentra atenția, preocupările doar asupra lucrurilor care țin de latura materială. Iată că Domnul Iisus Hristos din nou pune valoarea asupra sufletului. Un alt aspect pe care cred eu merită să îl identificăm și să-l reținem este realitatea confruntării spirituale. Realitatea confruntării spirituale. L-ați auzit și pe fratele Gigi menționând împotrivirea sau rezistența pe care el a simțit-o din partea aceasta a demonilor. După cum reiese din pasajul biblic, deși omul se adresa Domnului Iisus Hristos, dialogul se purta între Domnul și demonul, sau de fapt, așa cum reiese din relatare, demonii. Domnul întreabă la un moment dat: care ți este numele? Și ați auzit prezentarea: legiune. Legiune. Acum, legiune era undeva la 5.000 de oameni. Nu știm dacă în aceeași formă era organizarea, dar evident era o mulțime. Era o mulțime de demoni acolo. Și iată câteva lucruri pe care le putem înțelege din relatarea aceasta cu privire la confruntările acestea demonice, cu privire la prezența demonică. Un prim lucru la care mă gândesc este că păcatul nu este doar încălcarea unor principii morale, ci o alianță spirituală. O alianță spirituală. Deci păcatul nu este, eu știu, am trecut pe culoarea roșie a semaforului. Este într-un anumit context și acela un păcat și s-ar putea să aibă consecințe imediate. Dar la un moment dat, obișnuința aceasta devine, așa cum spuneam, o alianță spirituală, care este exclusivistă. Este exclusivistă. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, spune foarte clar, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cu alte cuvinte, nu poți să ai acest atașament sau această loialitate față de ambele, față de ambele lumi. Trebuie la un moment dat să te situezi, să te poziționezi undeva. Ori, evident, din ceea ce avem prezentat în Sfintele Scripturi, o viață trăită în păcat, în cele din urmă, înseamnă o alianță cu această lume demonică. Această lume demonică. Un alt lucru, doar pentru că nu apar întotdeauna efecte fizice, nu înseamnă că prezența demonilor este ignorată sau activitatea lor lipsește. Ei nu sunt inerți. Doar că de multe ori acționează într-un mod foarte subtil. Apoi, un alt lucru pe care îl putem deduce de aici este că păcatele și demonii se atrag și se înmulțesc atunci când nu există o opoziție. Când nu există o opoziție față de păcat, față de lumea demonică, există această tendință, dacă vreți, de coagulare a lor. Se atrag, vin unele după altele, se trag unele pe altele și din ceea ce avem și în pasajul biblic, iată că demonilor le place compania altor demoni. Spiritele acestea rele își găsesc bucurie, plăcere, satisfacție în comuniunea cu alte spirite de același fel. Cum este finalul psalmului 1? Ce se întâmplă cu cel păcătos? Nu va putea ține capul sus în adunarea celor neprihăniți. Pentru că nu există această compatibilitate. Nu înseamnă că un creștin bun, un om cu o credință autentică, nu mai păcătuiește. Dar atitudinea lui față de păcat este cu siguranță diferită decât a unuia care nu are sensibilitate față de păcat, nu respinge stilul de viață trăit în păcat. Iacov este cel care spune, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Deci există un remediu, există o scăpare, dar ea solicită opoziție. Ea solicită opoziție, solicită împotrivire din partea credinciosului. Din descrierile evangheliștilor vedem un om chinuit, un om căruia i-a fost suspendată libertatea, un om care a devenit robul demonilor care îl asaltau. Pe de o parte au un efect autodestructiv, pe de altă parte au un efect antisocial. Spune Luca că a fost legat, a fost izolat, a fost încătușat. E clar că era o problemă pentru sine, era o problemă pentru cei din jur, pentru familia lui în mod cert, pentru cei din societate și este încă o evidență a efectului destructiv pe care îl are păcatul, pe care îl are influența demonică. Cred că nu este dificil să deducem că păcatul învrăjbește, demonii produc conflict, ruptură interioară, conflict cu Dumnezeu, conflict cu semenii. De altfel, așa îl și descrie Domnul ca fiind tatăl minciunii, cel care nu vine decât să fure, să distrugă. Aceasta este specialitatea lui, dacă vreți. Aceasta este specialitatea lui. Uitați-vă la contrastul între ceea ce ni se spune despre omul acesta înainte de vindecare și ceea ce ne spune despre el după vindecare. Era îmbrăcat, era liniștit, era la picioarele Domnului Iisus Hristos. Imaginea serenității, a păcii. în contrast evident cu agitația de dinainte, dacă nici măcar încătușările, nici măcar izolările, constrângerile nu puteau să-l oprească, vă dați seama cât de accentuată era frământarea aceasta pe care omul o resimțea. Realitatea aceasta a confruntării spirituale nu poate fi ignorată, nu trebuie ignorată. E foarte adevărat că de obicei ne uităm, așa cum odinioară Domnul i-a spus lui Samuel că se întâmplă, noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul, la ceea ce este în fața ochilor noștri. Căutăm explicații medicale, naturale, sociale, eu știu, de toate felurile. Și uităm că există această realitate pe care Apostolul Pavel o consideră una organizată, una structurată, una care nu acționează haotic, ci la rândul ei funcționează după un plan, deci există așa ceva. Deci am văzut valoarea sufletului, realitatea confruntării spirituale și după toate acestea nu cred că putem ocoli o altă evidență frumoasă reliefată în acest pasaj și anume nevoia relației cu Hristos. Nevoia relației cu Hristos. După cum rezultă din pasajul biblic, demonii îl recunosc pe Domnul Iisus. Ba chiar îi recunosc autoritatea și se tem de El. Se tem de ce poate face Domnul Iisus Hristos. Sunt sigur că vă este cunoscută și expresia folosită de Iacov. Și dracii cred și se înfioară, deci teama lor este destul de pronunțată. Dar aceasta nu îi face creștini. Nu îi zbăvește, nu îi răscumpără. Biblia ne învață că simpla recunoaștere a existenței lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, a Duhului Sfânt, nu este suficientă. Nici măcar frica nu este suficientă. Este nevoie de ascultare, este nevoie de dragoste. Domnul Iisus spune, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iacov afirmă destul de clar faptul că o credință care nu este urmată de acțiuni în care se regăsesc dragostea și ascultarea nu este una autentică, nu este una salvatoare. Nu este una salvatoare. De aceea, nevoia aceasta a relației cu Domnul Iisus Hristos este foarte, foarte importantă. Și episodul are o serie de paradoxuri în el. Vedem teama demonilor, vedem teama oamenilor de om, de omul posedat, da? Vedem teama oamenilor de Domnul Iisus Hristos și cu toate acestea, reacția lor este una bulversantă dacă ne gândim la efecte și consecințe. Pentru că îi spun nu să stea, nu să rămână, ci să plece. Și aici este un alt lucru evidențiat în pasaj, amăgirea și pericolul fricii. Amăgirea și pericolul fricii. Demonii se tem de Domnul, oamenilor le este frică. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus, l-au găsit pe omul din care ieșiseră demonii stând jos la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și cu mintea întreagă și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cum fusese vindecat cel demonizat le-au povestit totul. Atunci toată mulțimea din ținutul gherasenilor l-au rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că îi cuprinsese o mare frică. El s-a urcat în barcă și s-a întors. Dacă citiți înainte acestui pasaj, o să vedeți că și ucenicii au trecut prin experiența fricii. Și lor le-a fost frică. Erau pe mare și Domnul le întreabă atunci, unde vă este credința? Unde vă este credința? Deci există această relație între credință și frică, dar trebuie să fie o relație sănătoasă. Pentru că există și acest efect amăgitor al precauției, al precauției. Potrivit lui Marcu, omul era o problemă pentru cei din jur, au încercat să-l lege, să-i limiteze mișcările, acum era vindecat, liniștit și ei se tem și mai tare decât înainte. Se tem și mai tare decât înainte. De ce se temeau? Se temeau poate că Domnul le va condamna și lor obiceiurile și acțiunile, că vor fi scoase la lumină și alte probleme, că vor fi aduși în afară și alți demoni. Și alți demoni. Poate că erau supărați pentru pierderea turmei. Nu știm, dar trebuie să ne fie clar că frica lor n-a fost nici suficientă, nici folositoare. N-a fost nici suficientă, nici folositoare. Dimpotrivă au irosit, dacă vreți, o ocazie care vine odată pe destin. Da. Domnul a atras atenția asupra fricii de oameni, a atras atenția asupra fricii de a pierde viața aceasta. În Apocalipsa, fricoșii sunt destinați iazului de foc. Singura frică aprobată în Scriptură este frica de Domnul. Frica de Domnul. Reverența. Reverența care conduce la înțelepciune. Înțelepciunea de a recunoaște suveranitatea divină, puterea sa infinită, de a avea încredere că ascultarea ne va ține în legătura aceea duhovnicească salvatoare, legătura aceea de care avem cu toții mare, mare nevoie. Concluzii. Sufletul nu are preț în lumea materială. Ce-ar da omul pentru sufletul lui? Poate da orice din ceea ce este material, pentru că niciodată nu va fi suficient. Prețul sufletului este demonstrat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat Marte, Venus, Soarele, no, a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acela este prețul sufletului. Desigur, dacă citiți Goethe, citiți Dostoevski, citiți, eu știu, lucrări clasice despre sufletul acela vândut, știți că unii își imaginează că este un preț pe suflet și, până la urmă, e drept că, în anumite privințe, oamenii își vând sufletul. Își vând sufletul pentru bani, pentru plăcere, pentru putere. Poți vinde sufletul, dar nu pentru că este prețul pus de Dumnezeu, ci pentru că, de multe ori, omul atât de puțin crede că valorează sufletul lui, încât îl dă pe nimicuri. Îl dă pe nimicuri. Aduceți aminte de acea avertizare sau atenționare din Vechiul Testament. De ce cheltuiești bani, valori pentru lucruri? De nimic. Lucruri de nimic. Deci sufletul nu are preț în lumea materială. O altă concluzie. Trebuie să conștientizăm faptul că lumea demonică este reală și activă. Este reală și activă. Trebuie de asemenea să avem încredere în protecția divină și puterea salvatoare a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, singur, în fața unei legiuni. În fața unei legiuni. Nu se luptă? Nu găsim confruntare la sânge, le dă o poruncă și n-au încotro. Ar trebui să avem această încredere care să genereze bucurie, care să genereze liniște, care să genereze pace, că în lupta aceasta suntem de partea celui care are ultimul cuvânt. Sau El este de partea noastră. Noi, nu știu dacă, noi trebuie să ne ținem aproape de El, dacă vreți. El are ultimul cuvânt. El are ultimul cuvânt. Are autoritatea finală. nu ne duce pe noi în ispită sau ferește-ne de cel rău. El poate să facă lucrul acesta. Rugăciunea aceea nu este așa o simplă poezie. Este un enunț al unor realități, al unor adevăruri fundamentale pentru existența noastră. Fundamentale. Nu în ultimul rând, să-L iubim și să-L mărturisim pe Domnul în toate împrejurările vieții. Pentru că știți ce face cel vindecat? Când Domnul și ucenicii pleacă sau vor să plece, el se ține după Domnul și vrea să-L urmeze. Și Domnul îi spune nu. Nu. Nu este nevoie să vii. Du-te și spune ce ți s-a întâmplat. Mă rog ca Domnul să ne ajute și în înțelegerea acestor aspecte ale credinței. O credință autentică recunoaște această dimensiune în care trăim, care depășește ceea ce percepem prin simțurile obișnuite. Nu înseamnă că trebuie să ne uităm tot timpul, să trăim cu teamă. Nu asta este scopul mesajului acestuia, ci înțelegerea faptului că în dimensiunea aceasta Dumnezeu este suveran, are autoritate, are putere și are ultimul cuvânt. Și acesta trebuie să ne țină pe noi în liniște, în pace și cu încredere în El. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Darius îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.